Forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um rannsókn samgönguslysa. Með frumvarpi þessu eru lög um rannsókn sjóslysa nr. 68/2000, lög um rannsókn flugslysa nr. 35/2004 og lög um rannsóknarnefnd umferðarslysa nr. 24/2005 sameinuð í heildstæða löggjöf um slysarannsóknir í samgöngum. Gert er ráð fyrir að nefndirnar þrjár sem kveðið er á í lögunum verði sameinaðar í eina fimm manna rannsóknarnefnd samgönguslysa og heyri undir ráðherra samgöngumála. Í júní 2007 var komið á fót starfshópi með þátttöku forstöðumanna rannsóknarnefndanna og var hæstaréttarlögmaðurinn Andri Árnason ráðinn til að vinna með starfshópnum og semja drög að frumvarpi. Í upphafi árs 2009 voru frumvarpsdrögin endurskoðuð í samgönguráðuneytinu og send til umsagnar hagsmunaaðila. Komu fram fjölmargar góðar athugasemdir sem tekið var tillit til og frumvarpi í framhaldi af því aftur birt á heimasíðu ráðuneytisins og gafst hagsmunaaðilum tækifæri á ný til að koma athugasemdum á framfæri að nýju vegna þeirra breytinga sem orðið höfðu á frumvarpinu. Helsta markmið frumvarpsins er að auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknar á Íslandi. Með sameiningu núverandi rannsóknarnefnda, flugslysa, umferðarslysa og sjóslysa í eina nefnd verður unnt að koma þekkingu og starfskröftum sem þegar er í hverri nefnd fyrir sig í eina sterka og öfluga sameinaða nefnd. Á þennan hátt verður unnt að efla og samnýta enn frekar þá fagþekkingu sem mikilvægt er að viðhalda í slíku nefndum og gera nefndamönnum kleift að nýta sér færni úr mismunandi rannsóknarflokkum til að styrkja frekari rannsóknir á sviðinu í heild. Í sameiningum felst einnig rekstrarleg hagræðing og mun heildarfjöldi nefndamanna fækka en nú er í rannsóknarnefnd flugslysa 5 nefndamenn, 5 í rannsóknarnefnd sjóslysa og 3 í rannsóknarnefnd umferðarslysa. Auk